Protoprograma.
L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré mystère Franco. Nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure de Grimaud. Que t'importe les procédures qui font des ombres sur le mur quand le bourreau bat la mesure. Franco la muerte. T'es marié à la Camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes qu'on moucharde pendant que l'Europe bavarde.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Αγαπά γενικώς τον κινηματογράφο, τα φεστιβάλ, τα αφιερώματα και σας δίνει έτσι όλη την ενημέρωση για το τι υπάρχει ενδιαφέρον στις κινηματογραφικές αίθουσες. Χάρης Κουτουλογέννη στην φροντίδα του ήχου, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο.
Tu couches avec une Pénélope qui tisse un suaire en bas de l'Europe sur cette Espagne que tu stoppes en attendant qu'elle te chope.
Και με τη φωνή του Λέο Φερέ ξεκινήσαμε, του Ισπανού ποιητή του έρωτα και της αναρχίας, συνθέτη και τραγουδιστή, που μας τραγουδά Franco la Muerte. Μας μιλά για τον θάνατο του δικτάτορα Franco, ένα τραγούδι του 1964. Και ένα αφιέρωμα για την πτώση των δικτατοριών και την άνθηση του νέου ελληνικού κινηματογράφου στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία έχει ξεκινήσει από τις 13 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η Ταινιοθήκη μας προσφέρει πάντοτε σπουδαία αφιερώματα που πραγματικά δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε πουθενά αλλού. Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση, 50 χρόνια ελεύθερος κινηματογράφος και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή, στο πρώτο πρόγραμμα, την κυρία Μαρία Κομνηνού, καθηγήτρια και πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα της Ταινιοθήκης, που πάντοτε έτσι επιμελείται με ιδιαίτερη γνώση και αγάπη σίγουρα τα σπουδαία αυτά αφιερώματα που μας προσφέρει η Ταινιοθήκη. Κυρία Κομνηνού, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κυρία Βρετού. Μεγάλη μου χαρά να παίρνω μέρος στην ωραία εκπομπή σας, στην οποία και όταν δεν παίρνω μέρος παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ.
Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον διευθυντή της, τον πρώην διευθυντή και νυν υπεύθυνο προγραμμάτων, τον Ζωζέ Μανουέλ Κώστα, της Πορτογαλικής Ταινιοθήκης, και την Βαλέρια, την νέα διευθύντρια της Ισπανικής Ταινιοθήκης, που μαζί με τον Κάρλος Ρεβιριέγκο με βοήθησαν πάρα πολύ στην επιλογή αυτών των προγραμμάτων. Επειδή ακούγαμε και το Φερέ, λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα ισπανικά ντοκιμαντέρ. θα παιχτεί το πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ «Τα τραγούδια μετά τον πόλεμο» του Μπαζίλιο Μαρτίν Πατίνο, που θεωρείται μαζί με τον Σάουρα και τον Ερίθε από τους ανθρώπους που πριν και από την πτώση της δικτατορίας προετοίμαζαν αυτό που ονομάζεται νέος ισπανικός κινηματογράφος. Και σε αυτή την ταινία που λειτουργεί με ένα υλικό από δημοφιλή τραγούδια της Ισπανίας βρίσκει ένα τρόπο ακριβώς επανοικιόμενος το υλικό αυτό και επαναπροσδιορίζοντάς το να κάνει μια πολύ αιχμηρή ταινία η οποία ήταν τότε 71 απαγορεύτηκε και χρειάστηκε στην αρχή την κόψανε δραστικά, αλλά εν τέλει η ταινία ουσιαστικά συγκροτήθηκε και αποκαταστάθηκε πολύ αργότερα και αναγνωρίστηκε το πόσο ενδιαφέρον είχε σαν μια δυνατή κριτική του καθεστώτος. Mm-hmm. Αν πάμε τώρα στην Πορτογαλία, θα δούμε ένα πάρα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ για την ακριβώς την πτώση της δικτατορίας και τις κινητοποιήσεις που έγιναν τους καλούς ανθρώπους της Πορτογαλίας που φαίνεται την υπογραφή του Ρουί Σιμόες και της Τερέζας Σά. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται για την ιστορία αυτή της πτώσης των δικτατοριών και της κινητοποίησης θα πρέπει οπωσδήποτε να το παρακολουθήσει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παίζεται την Τετάρτη στις 9:30. Ας πάμε τώρα. Φυσικά υπήρξε και ένα πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ που θεωρείται έτσι το μίστον πορτογαλικό κινηματογράφο, το Τραζομόντες. Mm-hmm. Αλλά αυτό παίχτηκε ήδη σήμερα. Αλλά για την ιστορία ας σημειωθεί ότι ο Αντώνιος Ρέις και η Μαργαρίτα Κοντέιρο είναι δύο πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες και αυτό ακριβώς το ντοκιμαντέρ του Τραζομόντες είναι μια τοποθεσία, θεωρείται ένα κλασικό του πορτογαλικού κινηματογράφου. Ας πάμε όμως τώρα στις δύο ελληνικές επιλογές. Τα πολύ σημαντικά Μέγαρα, την ταινία που γύρισαν τότε δύο νέοι κινηματογραφιστές, ο Σάκης Μανιάτης και ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, αρχίζοντας από μια έρευνα στα Μέγαρα για τους αγρότες που είχαν κινητοποιηθεί ενάντια στην επέκταση και στη δημιουργία του Ανδρεάδη που ήθελε να κάνει εκεί δηληστήρια και φτάνουν μέχρι την επίσκεψη την κινητοποίηση των αγροτών αυτών που πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ, έχει αποκατασταθεί και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει τους μελετητές της περίοδου και βέβαια πάντα η προβολή στη μεγάλη οθόνη δίνει μια διαφορετική αίσθηση καθώς και η παρουσία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου που θα είναι μαζί μας. Θα αναφερθώ ακόμη σε ένα ντοκιμαντέρ που παίζεται και αυτό την 3η 18 Μαρτίου του Τσεμπερόπουλου, παίζεται σε 7, στις 9 δείχνουμε μια καινούργια δουλειά του Σταύρου του Στάγκου, το «Εμείς όχι εγώ», πρόσφατα βραβευμένο σε μια παράλληλη εκδήλωση στο Φεστιβάλ των Κανών, που πραγματεύεται την ιστορία του Πολυτεχνείου μέσα τόσο από γνωστούς αλλά και όχι τόσο γνωστούς πρωταγωνιστές των γεγονότων, με έρευνα και με αρχαιακό υλικό που νομίζω πάλι ότι θα ενδιαφέρει τους ανθρώπους που αγαπούν τον ντοκιμαντέρ.
Και βέβαια να προσθέσω εδώ, κυρία Κομνηνού, ότι είναι και μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ αυτό το ντοκιμαντέρ και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Και εμείς πολύ χαρούμενοι που το δείχνουμε, είναι η εθνική του πρεμιέρα, ναι.
Ναι, και βέβαια να πούμε ότι εκτός από ντοκιμαντέρ υπάρχουν μέσα στις 24 εμβληματικές ταινίες που θα προβάλλετε και ταινίες μυθοπλασίας. Ξεκινήσατε, αν δεν κάνω λάθος, με το Θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου το αφιέρωμα αυτό.
Σίγουρα, ο Θίασος είναι ακριβώς η ταινία που θα μπορούσε να πούμε η πιο ας πούμε ενδεικτική για αυτό που λέμε η άνθηση του νέου κινηματογράφου. Μια ταινία που πραγματικά σηματοδοτεί έναν σπουδαίο και αρθρωμένο κινηματογράφο. Είναι γνωστό ότι είχε αρχίσει να γυρίζεται μέσα στη δικτατορία με ψεύτικο σενάριο, αλλά βέβαια δεν θα μπορούσε να προβληθεί πριν να πέσει η δικτατορία και ευτυχώς συνέπεσε και ολοκλήρωση της ταινίας με την πτώση της δικτατορίας των σταγματαρχών. Ναι, επίσης ταινίες από τον Σάουρα, από τον Αλμοδοβάρ, από τον Πέδρο Κώστα, από τον Ολιβέιρα, νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη επιλογή. Επίσης τη Δευτέρα παρουσιάζεται η ταινία της Φρίντας Λιάπα με την Ένα Μεντί, που επιτέλους θα έρθει να δει την αποκατεστημένη εκδοχή της ταινίας την οποία είχε πρωταγωνιστήσει. Πολλές ταινίες που νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν το κοινό σας. Ταινίες που ίσως δεν έχουν παιχτεί τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ γνωστές, όπως του Ζωάου Σαζάρο Μοντέιρο, Αναμνήσεις από το Κίτρινο Σπίτι, το 89. Και βέβαια μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ταινία της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Ένα Τραγούδι Δεν Φτάνει, που θα το παρουσιάσει η ίδια σκηνοθέτης.
Σημειώνεται στον κατάλογο του αφιερώματος ότι στη χώρα μας η άνθηση του νέου κινηματογράφου σημειώθηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας, επειδή οι νέοι σκηνοθέτες καθώς και οι βετεράνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και συγγραφείς που αγωνίζονταν ενάντια στο καταπιεστικό καθεστώς. Και νομίζω ότι είναι μια εύστοχη παρατήρηση όταν βρισκόμαστε έτσι σε καταπιεστικά καθεστώτα, είναι που κάτι ανθίζει, που οι άνθρωποι ενώνονται περισσότερο και που ίσως αυτό είναι που μας έδωσε σπουδαίες ταινίες κατά τη διάρκεια της 7 ετίας, ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι?
Κοιτάξτε, σίγουρα ας πούμε η καταπίεση μπορεί να λειτουργήσει και ως καταλύτης. Μην ξεχνάμε ότι και ο εμπορικός κινηματογράφος είχε φτάσει στα όρια του, είχε αρχίσει και μια τηλεόραση η οποία κατά κάποιο τρόπο είχε τραβήξει τον κόσμο από τη β' προβολή, αλλά συνάμα υπήρχε και μια σειρά ανήσυχων νέων ανθρώπων, άλλοι που είχαν κάνει τη μαθητεία τους στο Φίνο, όπως ήταν ο Βούλγαρης, άλλοι που είχαν πάει στο Παρίσι, όπως ήταν η Τόνια Μαρκετάκη, όπως ήταν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ξαφνικά βλέπουν τα σημάδια των καιρών και θέλουν να μιλήσουν διαφορετικά. Τόσο να υιοθετήσουν μια νέα γλώσσα του κινηματογράφου, όσο και βέβαια να δώσουν ένα μήνυμα. Όπως σε όλες αυτές τις ταινίες, τις εναλλακτικές, έτσι, δεν μιλάμε για την υπολογόνα τάσα και όλα αυτά τα υποπροϊόντα, αλλά πραγματικά εκεί βρίσκεται μια σωστή συγκυρία. Δηλαδή η επιθυμία του κόσμου και των νέων ανθρώπων να βρούνε κάτι διαφορετικό, να δούνε κάτι διαφορετικό, συναντά και το ρίσκο που παίρνουν οι σκηνοθέτες. Δεν ξεχνάμε ότι ο Παντελής ο Βούλγαρης πήρε τη Χρυσή Άρκτο για το Προξενιό της Άννας στη Γιάρο. Δεν ήταν εύκολο, ή αναγκαζόντουσαν να φύγουν, ή τους φυλακίστηκαν και μετά αποφυλακίστηκαν, όπως η Φρίντα Λιάπα και η Τόνια Μαρκετάκη. Εκεί ήταν μεγάλο το ρίσκο.
Και έχετε συνδέσει αυτές τις τρεις χώρες, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Γιατί, δώστε μας λίγο το ιστορικό πλαίσιο.
Ναι, το ιστορικό πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, στην Ισπανία υπάρχει η περίφημη Επανάσταση των Γαριφάλων. Η μακροχρόνια, πάνω από 40 χρόνια, δικτατορία του Σαλαζάρ, με τους αποικιακούς πολέμους, φτάνει στο να εξηγηθούν οι ίδιοι στρατιωτικοί. Και αυτό που αρχίζει σαν μια πρώτη διαμαρτυρία έχει τέτοια λαϊκή συμμετοχή που γίνεται μια επανάσταση, επανάσταση των Γαριφάλων, που φέρνει την απελευθέρωση της χώρας, την πτώση της δικτατορίας. Με το Φράνκο πεθαίνει στο κρεβάτι του, τέλος πάντων, και αυτός, και πραγματικά απελευθερώνει τις δυνάμεις που περίμεναν τόσο καιρό να ξαναπνεύσει ο άνεμος ελευθερίας στη χώρα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να είναι νόθα η μετάβαση, αλλά ο λαός δεν συμβιβάζεται και πάμε σε μια πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το ίδιο και το 1974 μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την τραγωδία της Κύπρου, πέφτει το καθεστώς της δικτατορίας και αναλαμβάνουν οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι με κάποιο τρόπο το κοινό πλαίσιο το πολιτικό, αλλά πρέπει να πούμε ότι και στο πολιτιστικό και ιδιαίτερα στο κινηματογραφικό υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ομοιότητες. Αυτοί οι νέοι κινηματογράφοι, τρεις νέοι κινηματογράφοι, νέος ελληνικός, νέος ισπανικός και νέος πορτογαλικός, έχουν πολλά κοινά σημεία.
Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να δούμε και περισσότερες ταινίες πέρα από το αφιέρωμα αυτό, που φαντάζομαι γίνεται λόγω των 50 χρόνων μετά τη μεταπολίτευση, αλλά επειδή βλέπουμε έτσι και την ακροδεξιά να ανεβαίνει στην Ευρώπη πια, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να ανοίξει ένας διάλογος για το πού οδηγούν έτσι τέτοια καθεστώτα. Και βέβαια νομίζω ότι ένα φεστιβάλ είναι πάντοτε η καλύτερη ευκαιρία και σίγουρα μας βάζει όλους σε σκέψη. Να μας πείτε και λίγα λόγια για το ωραίο τραπέζι που είχατε σήμερα το μεσημέρι και δυστυχώς δεν πρόλαβα να έρθω στις 12.30.
Ναι, ήταν μια ωραία συζήτηση ακριβώς γι' αυτό, για το λόγο που λέμε, ότι ούτε και οι ίδιοι και οι ίδιες, γιατί οι Καμπορέζοι και εγώ είμαστε γυναίκες, ο Ζωζέ Μανουέλ και ο Κάρλος είναι άντρες και ο Κωστής ο Κορνέτης, δεν είχαμε πραγματικά υποπτευθεί πόσα κοινά σημεία δηλαδή υπάρχει αυτή η διαδικασία κινηματογραφίες που ανθίζουν όχι μόνο όταν φυσικά γίνονται πιο δυνατές, διότι πια παίρνουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η εθνική χρηματοδότηση, αλλά αυτά τα ρεύματα, ας πούμε, που ήταν υπόγεια, ουσιαστικά διαμορφώνουν το πεδίο και το πλαίσιο και στις τρεις χώρες. Δηλαδή, σκηνοθέτες που τους ενδιέφερε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, πιάνουν τα μηνύματα των καιρών, βρίσκουν παραγωγούς και σιγά σιγά όταν πραγματικά ανοίξει και η πόρτα της ελευθερίας, φτιάχνουν μια εύρωστη κινηματογραφία. Αυτά συζητήσαμε και έτσι πολλά ζητήματα και το ρόλο της γυναίκας στην κινηματογραφική έκφραση και τα προβλήματα ότι εντάξει δεν φτάσανε πολλές φορές, δηλαδή αυτός ο δυναμισμός κάπου σταμάτησε, αλλά γενικά ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και στις τρεις αυτές χώρες διαμορφώθηκε ένας δυνατός, ενδιαφέρον και πολυσχηδής κινηματογράφος.
Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Μπορούμε να βρούμε το πλήρες πρόγραμμα στο ταινιοθήκη.gr, στην ιστοσελίδα της ταινιοθήκης, καθώς θα υπάρχουν και πάρα πολλές συζητήσεις, εκλεκτοί καλεσμένοι και το λεγόμενο Q&A, ύστερα από κάθε προβολή με τους δημιουργούς, όσοι είναι δυνατόν να παρίστανται.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κυρία Βρετού. Και ελπίζω οι ακροατές και οι ακροάτριες να βρουν κάτι από αυτά που είπαμε ενδιαφέροντα και να δουν στις προβολές της ταινιοθήκης.
θα είμαστε εκεί, γιατί πραγματικά είναι σπουδαίο αφιέρωμα. Δεν θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να δούμε ταινίες όπως τα Μέγαρα, όπως το Happy Day πια στη μεγάλη οθόνη, και βέβαια και τις πορτογαλικές και ισπανικές ταινίες, που νομίζω ότι, όπως μας είπατε και πριν, κάποιες είναι πραγματικά έτσι σπουδαίες και σπάνιες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αφιέρωμα, καλό φεστιβάλ. Ξέρω ότι τώρα θα είστε στην ταινιοθήκη για να προλογίσετε ταινία. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βρετό. Καλή νύχτα.
Καλό σας βράδυ.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.
Λα 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 λα.
Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά.
Λα 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 λα.
Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Λα, 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 λα.
Και μετά την πτώση των δικτατοριών και την άνθηση του νέου ελληνικού κινηματογράφου, αυτό το σπουδαίο αφιέρωμα που θα παρουσιαστεί στην ταινιοθήκη της Ελλάδος από 13 μέχρι 19 Μαρτίου, μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ευαίσθητη ταινία έρχεται από τις 20 Μαρτίου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι από μια σκηνοθέτρια, παραγωγό και σεναριογράφο που την έχουμε γνωρίσει από τις προηγούμενες ταινίες της «Δύσκολη αποχαιρετιστή», «Αποχαιρετισμοί ο μπαμπάς μου», το «Σεπτέμπερ», το «Μαγικό των ανθρώπων», αυτή την υπέροχη τηλεοπτική σειρά που μας έδωσε έτσι τα πορτρέτα κάποιων πολύ ιδιαίτερων ανθρώπων από την τηλεόραση της ΕΡΤ, το «Broken Greek», ένα ντοκιμαντέρ που έκανε το 2020, και τώρα η νέα της ταινία «Wishbone», Πέννη Παναγιωτοπούλου. Καλώς ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από την καινούργια σου ταινία και μετά θα μας τα πεις όλα.
Θείε, πήρες τρογιάδες μου.
Έκανες ευχή?
Έκανα. Εσύ?
Έκανα. Λες να τα καταφέρει.
Ναι, νέος άνθρωπος είναι.
Έλα, και τον κόπο σου. Δεν ήξερες, θα μάθεις.
Πέντε χιλιάρικα σου δίνει ο δικός μας.
Να πω τι.
Την αλήθεια.
Εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν έφταγα. Ήσουν εκεί μαζί μου. Κώστα, θα με βοηθήσεις?
Δεν μπορώ.
κολογιατρή. Μη το ένα, μη το άλλο. Και κάνε και αυτή την εξέταση. Και κάνε και την άλλη. Και να το παρατάκι να γίνεται καπνός.
Μαμά.
Δεν αντέχω να μου την ξαναφέρει έτσι απροειδοποιητή.
Σε έχει ανάγκη.
Ήθε η δαχέρι δανά, ήθε και μέλη δανά. Καθίσε και λάλησε και γλύκα και λάλησε. Μαρτί, μαρτί μου καλέ και Φλεβάρι φοβέρε. Κι αν φλεβήσεις κι αν τσικνήσεις καλοκαίρι θα μυρίσεις.
Wishbone, Πέννη Παναγιωτοπούλου. Ακούσαμε πολλές γνώριμες φωνές και μια γλυκύτατη παιδική φωνούλα. Τι είναι το Wishbone, Πέννη?
Το Wishbone είναι η ιστορία του Κώστα, ο οποίος έχει πιάσει δουλειά, καινούρια δουλειά, και είναι νεαρός σεκιουριτάς στο δημόσιο νοσοκομείο. Και όταν ξαφνικά πεθαίνει ο μεγάλος του αδελφός, εκείνος εκτός των άλλων αναγκάζεται να γίνει κηδεμόνας της ανιψιάς του, ενώ όσο κινδυνεύει και το σπίτι να χαθεί από τα χρέη του αδελφού του. Όντας εντελώς απελπισμένος, δέχεται την πρόταση ενός τραυματιοφορέα που έχουν γνωριστεί εκεί στο νοσοκομείο που δουλεύει, ο οποίος του προσφέρει βοήθεια. Όμως αυτή η βοήθεια θα έρθει με ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Στην πραγματικότητα μπλέκεται σε ένα κύκλωμα παρανοσοκομιακών που κατηγορούν γιατρούς για ιατρικά σφάλματα, ένα δικηγορικό κύκλωμα μάλλον που συμμετέχουν και άνθρωποι μέσα από το νοσοκομείο, και αυτός αναγκάζεται να πλέξει αυτή την κομπίνα. Δεν έχει όμως το χαρακτήρα για να κάνει κάτι τέτοιο, η ανάγκη τον εξωθεί σε αυτό.
Θα μπορούσε να είναι πραγματική ιστορία, έτσι όπως μας το λες. Θα μπορούσε κάλλιστα να. Άλλωστε και ο κινηματογράφος, φαντάζομαι, και τα σενάρια όλα εμπνευσμένα από τη ζωή είναι. Το συγκεκριμένο σενάριο είναι βασισμένο στο δίηγμα της Κάλλιας Παπαδάκη, σωστά?
Ναι,
40
ναι,
μέρες.
Ναι, είναι στο ίντερνετ ένα μεγάλο, αρκετά εκτεταμένο διήγημα που βρίσκεται στην πρώτη του συλλογή, τον ήχο του Ακάλυπτου. Φυσικά η ιστορία είναι αυτή, είναι εκεί, δηλαδή η ιστορία, ας πούμε, του μπλεξίματος κατά κάποιο τρόπο του Κώστα. Όλα τα άλλα πια είναι τελείως διαφορετικά, δηλαδή η οικογένεια που έχει, η ηλικία, ο τρόπος που συμβαίνουν τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά είναι πολύ βασισμένο πάνω σε αυτό. Αυτό ήταν που διάβασα ιστορία και μου άρεσε πάρα πολύ, και μετά άρχισαμε να γράφουμε μαζί, η Κάλλια κυρίως δηλαδή, και εγώ μπήκα σε δεύτερο λόγο στη συγγραφή του σεναρίου.
Και γιατί Wishbone ο τίτλος?
Ο τίτλος στην αρχή, ας πούμε, ελληνικός τίτλος ήταν 40 μέρες, γιατί είναι μια ιστορία η οποία κατά κάποιο τρόπο εξελίσσεται σχεδόν σε 40 μέρες, και γιατί το 40 μέρες είναι και για μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα ή και παντού, είναι ακριβώς η περίοδος μιας δοκιμασίας, και κατά κάποιο τρόπο ο Κώστας σε αυτή την ιστορία ζει μια δοκιμασία. Η ταινία περιγράφει ένα διέξοδο, το οποίο έχει αυτή τη συγκεκριμένη πώς το λένε, χρόνο που συμβαίνει. Wishbone είναι η ευχή, είναι το γιάντες στο ελληνικό, και είναι η ευχή η οποία όταν σπάει το κοκαλάκι κατά κάποιο τρόπο, και ο καθένας κάνει μια ευχή, και όποιος πάρει το κομμάτι το μεγάλο είναι αυτού νου του οποίου η ευχή θα πετύχει. Εδώ συμπίπτουν οι δύο ευχές. Κρατήθηκε ο ξένος τίτλος γιατί το 40 μέρες ήταν ένας τίτλος που δεν θα σήμαινε τίποτα στα ξένα προγράμματα, και η άλλη συμπαραγωγή μας ζητήσα να τον αλλάξουμε, και τελικά ξέμεινε γιατί πήγε στα φεστιβάλ με αυτόν τον τίτλο. Είναι ένας ωραίος τίτλος του Wishbone, απλώς είναι ξένος. Να. Πήρε το βραβείο, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο άρχισε να ακούγεται η ταινία με αυτό το τίτλο, και σκεφτήκαμε μετά ότι μπορεί και να είναι γούρικος.
Είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κύπρου. Είμαστε περήφανοι που και η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός σε αυτή την ταινία, μέσα από το πρόγραμμα ενίσχυση του κινηματογράφου, το 1,5%. Μια εξαιρετική διεύθυνση φωτογραφίας από το Δημήτρη Κατσαΐτη και ένα εξαιρετικό cast. Για πες μας λίγο παραπάνω για αυτές τις συνεργασίες.
Ο Δημήτρης ο Κατσαΐτης είναι κατά κάποιο τρόπο, ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο δούλεψα όταν γύρισα τις σπουδές μου στην Αγγλία, στις Λουκίας Ρκάκη, τις εκπομπές, τα χρώματα, γνωριστήκαμε εκεί. Και έκτοτε σχεδόν σε όλες τις ταινίες. Το Σεπτέμβρη δεν δουλέψαμε μαζί. Δουλέψαμε με τον άλλο εξαιρετικό φωτογράφο, τον Μιχελίτο Γιώργο. Αλλά είμαστε και φίλοι με έναν τρόπο. Δηλαδή με τον Δημήτρη αισθάνομαι μια μεγάλη ψυχική συγγένεια. Είχαμε μόλις ολοκληρώσει και 4 χρόνια δουλεύαμε μαζί την εκπομπή που χάρηκα πολύ που την αναφέρατε όταν ξεκίνησε, Το Μαγικό των Ανθρώπων, που για μας σήμαινε πολλά. Δηλαδή ήταν μια πολύ ευχάριστη και πολύ ωραία δημιουργική περίοδος της ζωής μας. Η εκπομπή ήταν της Φωτεινής της Αλικογλου και δικιά μου. Εγώ είχα αναλάβει όλο το κομμάτι της σκηνοθεσίας, ας πούμε, και της επεξεργασίας μετά. Ήταν μονόδρομος να δουλέψουμε μαζί, δηλαδή λέμε ένα πράγμα και εννοούμε 10, οπότε η συνεργασία γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Γιατί μιλάμε για ουσιαστικά πράγματα, δηλαδή δεν ξαναγνωριζόμαστε σχεδόν από την αρχή.
Και το καταπληκτικό cast, ναι.
Ναι, είναι ο Γιάννης ο Καράμπαμπας, τον οποίον τον είδα να διαβάζει κάποια ποίηματα. Δεν τον είχα καθόλου ακούσει ήδη πριν. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που έβγαζε, πάλι αυτό που έβγαζε που τον έβλεπα. Μου άρεσε πάρα πολύ πώς τοποθετήσω τη φωνή του. Μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει κάπου αλλού πριν. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μου αρέσουν τα φρέσκια πρόσωπα, γιατί επειδή ο χώρος μας είναι μικρός, όταν οι ηθοποιοί έχουν παίξει πολύ και σε πολλά άλλα πράγματα, όσο καλοί και να είναι, μετά φέρουν μια περσόνα που δεν είναι παρθένα, δηλαδή σου θυμίζει συνεχώς κάτι. Ο Γιάννης ο Καράμπαμπας δεν σου θυμίζει τίποτα, δηλαδή σου θυμίζει φυσικά σε αυτούς που τον ξέρουν, αλλά γενικά δεν ήταν μαρκαρισμένος στο κάποιο άλλο και μπορούσε να φέρει αυτό που είναι η ταινία, δηλαδή που είναι ένας μέσος άνθρωπος, ένας σαν και εμάς, ένας άνθρωπος ο οποίος ακριβώς επειδή δεν έχει τα χρήματα, όταν του συμβαίνει στραβή δεν μπορεί να τα εξέλθει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήταν τόσο παρθένος, τόσο αγνός, τόσο καλός στη δουλειά του, που δεν το μετάνιωσα καθόλου. Μπορώ να πω μάλιστα ότι τώρα γυρνώντας πίσω, δεν μπορώ να φανταστώ την ταινία χωρίς τον Γιάννη, τον Καράπαπα. Η άλλη είναι η Θάλια η Παπακώστα, η Αλεξάνδρη Σακελεροπούλου, η Μυρτώ η Αλικάκη. Η μικρή είναι η Γαρουφαλίνα Κοντόζο, ένα φοβερά ταλαντούχο παιδί, 6 χρονών όταν κάναμε την ταινία.
Πολύ δύσκολο έτσι να μπορέσεις να διδάξεις.
Και συγγνώμη να πω, ναι, και την Έλενα τη Μαυρίδου, συνεχώς έχω τράκο όταν μιλάω και όλο ξεχνάω κάποιος. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να δουλέψεις με παιδί και πολύ εύκολο, εξαρτάται.
Ναι, η Γαρουφαλίνα πώς ήταν εύκολη στην...
Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ ταλαντούχο, ενώ δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Πραγματικά στην περίπτωση της Γαρουφαλίνας νομίζω ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Έπαιρνε αμέσως αυτό που συνέβαινε και δεν είναι ότι έπαιζε ας πούμε αυτό που είναι στο χαρτί. Με όλη της την αθωότητα υποδιότανε κιόλας. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Δηλαδή δεν ήταν ένα παιδί το οποίο το έβαζε στο ρόλο, υποδιότανε αυτό που συνέβαινε, αλλά με έναν τρόπο τόσο αθώο, όπως είναι τα αθώα τα παιδιά, που ήταν μεγάλη χαρά να δουλεύω μαζί της. Πολύ μεγάλη χαρά.
Τι ήταν αυτό που σε ώθησε, Πέννη, να κάνεις αυτή τη χρονική στιγμή την ταινία για το αδιέξοδο ενός ανθρώπου?
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο σε αυτή τη χρονική στιγμή, διότι είναι τόσο επιτακτικό, αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος και είναι τόσο φοβερά επιτακτική η ανάγκη να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν μιλάμε, και αντί να μιλάμε για αυτά μιλάμε για άλλα. Δηλαδή να μιλήσουμε για αυτό που νιώθουμε, για την αδυναμία το να τα βγάλουμε πέρα, για την έντονη κοινωνική πίεση, που δεν μπορούσα παρά να τοποθετήσω την ταινία σε αυτή την εποχή σήμερα και, με αυτά, και για αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, όπως και για τις τάξεις, τις κοινωνικές, για τις οποίες κανείς δεν μιλάει, σαν να μην υπάρχουν εδώ πέρα, σαν να μπορεί ο καθένας να γίνει οτιδήποτε από οτιδήποτε του καπνίσει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχουν άνθρωποι που όσο και να προσπαθήσουν δεν θα τα καταφέρουν ποτέ. Ήθελα να σταθώ στο πλευρό. Ίσως γιατί κάποια στιγμή έχω αισθανθεί και εγώ ίδια έτσι.
Υπάρχει κάθαρση στην ταινία?
Κοίταξε, δεν θέλω να μιλήσω για το τέλος. Νομίζω ότι υπάρχει. Η ταινία είναι σκληρή με τον τρόπο της. Είναι σκληρή γιατί είναι ομή. Και είναι ομή γιατί περιγράφει αυτό το αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς επειδή και εγώ που την κάνω, πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι τίποτα δεν χάνεται και άρα τίποτα δεν πάει χαμένο και έχω τη βεβαιότητα γι' αυτό, νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο παρόλο τη δυσκολία του να... τη δυσκολία που περιγράφει μια δύσκολη κατάσταση, υπάρχει κάτι που στο τέλος δεν ξέρω αν σε λυτρώνει, σίγουρα όμως εύχομαι ότι σε αποζημιώνει.
Και σίγουρα φαντάζομαι ότι επειδή έχεις μια πολύ ευαίσθητη ματιά σε ό,τι κάνεις και η αγάπη υπερχιλίζει όχι μόνο στην εικόνα και στα υπέροχα μεγάλα πλάνα σου αλλά και, και στην ψυχή των ανθρώπων. Έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο να βγάζεις, να βγάζεις συνέστημα με τους χαρακτήρες σου.
Ελπίζω. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Εγώ χαίρομαι όταν τα ακούω όταν λένε οι άλλοι, αλλά ναι, νομίζω ότι και σε αυτό υπάρχουν χαραμάδες ποίησης. Ίσως και αυτό είναι. Δηλαδή ότι υπάρχει πάντα φυσικά όσο ρεαλιστικό και να είναι μια ταινία που αυτό είναι. Μπορείς να πεις ότι ανήκει στο είδος του κοινωνικού ρεαλισμού, δηλαδή με αυτή την έννοια είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα μέσα τα οποία... Υπάρχει έγνοια για το στυλ πάντα και το ύφος σίγουρα, το σκηνοθετικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πάντα οι ρογμές σε αυτή την πραγματικότητα που μπαίνει αυτό το φως. Μπαίνει, ναι, υπάρχουν, νομίζω πως υπάρχουν.
Τρίτη μεγάλου μήκους ταινία σου, έτσι έχεις καταπιαστεί, όπως είπαμε και πριν, με την παιδική μνήμη στο δύσκολο αποχαιρετισμό ο μπαμπάς μου, με τη γυναικεία μοναξιά στο Σεπτέμβερ, τώρα με το αδιέξοδο ενός ανθρώπου που ανοίξει σε μια κοινωνική τάξη που δεν έχει πολλές επιλογές. Πες μου, μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, τι είναι αυτό που σε ελκύει περισσότερο?
Όταν ξεκίνησα να κάνω σινεμά ήθελα να κάνω μυθοπλασία. Θέλω να πω ότι έβλεπα τις ιστορίες των άλλων, όχι ντοκιμαντέρ. Έβλεπα ας πούμε τις ταινίες του Αντωνιώνη, έβλεπα τις ταινίες του Γκοντάρ, τις ταινίες του Μπέγκμαν. Είναι μυθοπλασία. Με αυτό μεγάλωσα, αυτές τις ταινίες αγάπησα περισσότερο. Τώρα αγαπάω πάρα πολύ και τον ντοκιμαντέρ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, παρότι φαίνεται να τείνουν να έρθουν κοντά, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, όπως είχε πει και κάποιος συνεργάτης μου παλαιότερα, στη μυθοπλασία κάνεις τα πράγματα να συμβούν. Στον ντοκιμαντέρ, στην πραγματικότητα, περιμένεις να γίνουν και εσύ να είσαι εκεί να τα πιάσεις.
Όμορφο.
Ναι, νομίζω ότι είναι αυτός ένας διαχωρισμός. Απλώς πια, επειδή έχει ανοίξει η κινηματογραφία και δεν βλέπουμε ας πούμε, αυτό που λέμε δυτικές ταινίες, είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι άπειρα, να βλύζουν από παντού, η θεματολογία μιας ταινίας τίνει να είναι προς το ντοκιμαντέρ, να είναι προς το ντοκουμέντο, γιατί είναι τόσο πολύ πιο πολύ το θέμα και πιο μεγάλο και ιστορία και τα λοιπά που νομίζεις ότι αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια σου και το πιάνει κάποιος εκείνη την ώρα. Είναι όλο αυτό. Στην πραγματικότητα είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Εμένα η ενασχόλησή μου όλα αυτά τα χρόνια με κάπως υβριδικό ντοκιμαντέρ που έχω κάνει ας πούμε κατά καιρό και κυρίως η δουλειά μου στα ίχνη ψυχής παλαιότερα και η δουλειά μου στο μαγικό των ανθρώπων τελευταία. Μου έχουν δώσει πάρα πολύ, μου έχουν τροφοδοτήσει πάρα πολύ τη σκέψη και ως προς τη μυθοπλασία. Δηλαδή, με έχουν γεμίσει τόσο πολύ που νομίζω ότι είναι σαν να έχω κάνει 50 ταινίες μετά το μαγικό των ανθρώπων. Όχι από τη θεματολογία, αλλά από τη σύνδεση, από τις συνδέσεις που βρίσκω στα πράγματα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν γράφεις κάτι.
Άρα είναι σημαντικό να μπορείς να πηγαίνεις από το ένα είδος στο άλλο, από το ντοκιμαντέρ στη μυθοπλασία και ειδικά έτσι σε πορτρέτα ανθρώπων που...
Νομίζω πως ναι, είναι ωραίο. Ωραίο.
Είναι ωραίο, σίγουρα. Ναι. Ελληνική πρεμιέρα έγινε στο 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο. Έχει κάνει κάποιες προβολές και σε κάποια φεστιβάλ, όπως ήταν στο WIFT, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Αθήνα, αλλά πλέον παίρνει το ταξίδι της για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Εγώ νομίζω ότι είναι ταινία που είναι για τον κινηματογράφο. Την έχω κρατήσει, δεν την έχω δει κάπου αλλού. Θέλω να τη δω στη μεγάλη αίθουσα και καλούμε τον κόσμο έτσι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία, την κινηματογραφική. Θα είσαι εσείς σε κάποιες προβολές, θα υπάρχουν έτσι Q&A μετά?
Θα κάνουμε Q&A, αλλά ελπίζουμε, δεν έχω οργανώσει ακόμα Q&A για την πρώτη εβδομάδα δικά μου. Μπορεί να οργανωθούν με τον Γιάννη τον Καράμπαμπα. Στη δεύτερη εβδομάδα όμως, αν κρατηθεί και μείνει, που θα μείνει ας πούμε, πιστεύω, γιατί εντάξει αξίζει τον κόπο, θα έχουμε Q&A, γιατί θα λείψω την πρώτη εβδομάδα, γιατί είμαι σε φεστιβάλ στο εξωτερικό. Και θα γυρίσω προς το τέλος της εβδομάδας που γίνεται και μετά είμαι πάρα πολύ διαθέσιμη να παρευρεθώ, αλλά νομίζω ότι οργανώνουμε κάποια με τους συνεργάτες μου που είναι εδώ.
Στο εξωτερικό ποια είναι η απήχηση και η αντίδραση του κοινού? Θέλω να πω ότι το αδιέξοδο αυτού του ήρωά σου ξεπερνάει τα σύνορα, έτσι θα μπορούσε να είναι?
Τα ξεπερνάει σίγουρα, πάντως υπάρχει μια μεγάλη δόση ελληνικότητας, τα ξεπερνάει σίγουρα. Ήταν ας πούμε πάρα πολύ ελεύθεροι στο να κατανοήσουν αυτό που γίνεται, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή και στη Γαλλία και στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες που έχει πάει, είναι κοινά τα πράγματα που ζούμε πια.
Mm-hmm,
δηλαδή, οι δυσκολίες δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελληνικού χρώματος.
Βέβαια.
Η ταινία βεβαίως, εγώ πιστεύω αυτή ειδικά, ίσως και περισσότερο από τις άλλες, είναι, τολμώ να πω, πιο ελληνική. Όχι ως προς τη θεματολογία όμως, αλλά ως προς τους χώρους, το φως, τους ανθρώπους. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο της Ελλάδας και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ.
Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, Πέννη?
Τίποτα. Δεν ξέρω τι προσδοκάω. Έχω πάρει μια μεγάλη ευχαρίστηση που έχει γίνει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα για μένα, γιατί ήταν ένα είδος που δεν έχω καταπιαστεί. Συνήθως τα θέματα μου παντού, ακόμα και στις τηλεοπτικές δουλειές, είναι πιο προσωπικό, υπαρξιακά. Αναμετρήθηκα λοιπόν με κάτι που πάντα θαύμαζα, αλλά πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσει να συνδεθεί ο κόσμος μαζί του.
Mm-hmm.
Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη πήρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιρνα τόσο πολύ μεγάλη χαρά όταν με πήραν βράδυ και μου είπαν ότι πήρε βραβείο κοινού. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση πράγματος που μπορεί να έχει και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα χαρόμουν τόσο πολύ όταν θα έπαιρνε μια ταινία μου ένα βραβείο κοινού.
Το καλύτερο βραβείο είναι βέβαια.
Πήρε και ο Γιάννης βέβαια, αλλά τώρα μιλάω προσωπικά για μένα, γιατί δεν είναι μια ταινία που λες «Α, πάει για το βραβείο κοινού». Και αυτό με εξέπληξε και μου έδωσε μεγάλη... Και γενικά, να σας πω κάτι μάλλον, μεγαλώνοντας, αυτό θέλεις βασικά, να έρθεις σε επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που κάνεις, να βρει μια κάποια απήχηση. Mm-hmm. Γνωρίζω όμως ότι είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα πια σε σχέση με το ποιος πάει σινεμά, γιατί πάει, πότε πάει και όλα αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις.
Ακριβώς. Εγώ εύχομαι να αγαπηθεί από το κοινό, να ταξιδέψει αρκετά και εκτός συνόρων. Mm-hmm. Και καλούμε τον κόσμο να πάει στη μεγάλη αίθουσα να δει την ταινία, γιατί έχουμε πει στηρίζουμε τις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι άλλο πράγμα το μοίρασμα, είναι άλλο πράγμα να κάθεσαι σε μια γεμάτη αίθουσα και να βλέπεις μια ταινία μαζί, από το να κάθεσαι μόνος σου σε μια οθόνη και να μην έχεις να μοιραστείς, να ακούσεις το γέλιο, την ανάσα του διπλανού σου.
Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι οι ίδιες οι ταινίες, ας πούμε, γίνονται ομορφότερες κατά
ακριβώς,
κάποιο τρόπο.
Ακριβώς.
Τους ταιριάζει το πανί.
Ραντεβού στο πανί, λοιπόν, και στη μεγάλη οθόνη.
Να πούμε και που παίζεται έτσι λίγο στα
γρήγορα. Φυσικά, ναι.
Θα παιχτεί στο Nirvana, στην ταινιοθήκη. Θα παιχτεί στο Διάνα, στο Μαρού, στην Κηφισιά και στην Έλλη η Όπερα από κέντρο, καθώς και στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Ραντεβού λοιπόν στις αίθουσες. Πέννη Παναγιωτοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία, καλό Σαββατόβραδο.
Ευχαριστώ
υπόλοιπο.
Πάρα πολύ.
Γεια χαρά. Ήταν η Πέννη Παναγιωτοπούλου, σκηνοθέτρια, σεναριογράφος και παραγωγός. Wishbone, η ταινία που έρχεται την 5η 20 Μαρτίου στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα, και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ αποκοιμήθηκα. Για να θυμηθώ αποκοιμήθηκα.
Τόλης Βασκόπουλος, αποκοιμήθηκα, ένα τραγούδι που ακούγεται στο Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου, που όπως είπαμε έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από την 5η 20 Μαρτίου και σας καλούμε να πάτε να δείτε αυτή την πολύ έτσι ευαίσθητη ταινία. Μία ακόμα ταινία που έκανε την πρεμιέρα της στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και που παίζεται αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα στις αίθουσες είναι το Ποτάμι του Χάρη Ραυτογιάννη, έτσι μια υπαρξιακή ιστορία αγάπης με τον Μάκη Παπαδημητρίου και τη Στεφανία Σωτηροπούλου. Αξίζει την προσοχή μας, έτσι είναι μια όμορφη ταινία και με πολύ ωραία μουσική.
Κάποιο δάκρυ για κανέναν. Μα δεν θυμήθηκα.
Γυναίκες μαχήτριες, μέρος δεύτερο, 1944-1960, η νέα ταινία του Λεωνίδα Βαρδαρού. Είχε προβληθεί το πρώτο μέρος το 2022, τρία χρόνια πριν, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας και Πελοποννήσου, και τώρα το δεύτερο μέρος προβλήθηκε στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στις 7 Μαρτίου, ένα φεστιβάλ που αύριο ρίχνει την αυλαία του. Εκεί χτυπά αυτές τις μέρες η καρδιά του ντοκιμαντέρ, και που βέβαια η ταινία του Λεωνίδα Βαρδαρού έρχεται και στην Αθήνα. Έχει έρθει μάλλον στην Αθήνα μετά την προβολή της Θεσσαλονίκης από τις 13 Μαρτίου στον κινηματογράφο Τριανών. Αξίζει να δούμε αυτές τις γυναίκες πραγματικά, γιατί αναφέρεται στην ιστορική περίοδο που με αφετηρία την απόβαση των συμμαχικών Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα οδηγεί στις πρώτες εχθροπραξίες και συγκρούσεις του Δεκέμβρη του 1944 στην Αθήνα και κατόπιν στον εμφύλιο πόλεμο και στην έντονη συμμετοχή των γυναικών στους αγώνες αυτής της περίοδου, είτε ως μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, είτε ως φυλακισμένες και εξόριστες, που πληρώνουν κατά αυτόν τον τρόπο τους αγώνες για δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι μήνας αφιερωμένος στη γυναίκα ο Μάρτης. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΡΤ έχει ένα σπουδαίο αφιέρωμα στο Earthflix, ένα αφιέρωμα με άρωμα γυναίκας. Οπότε νομίζω ότι και αυτό το ντοκιμαντέρ αξίζει να το δούμε στον κινηματογράφο Τριανών, όπου προβάλλεται αυτές τις μέρες. Συνεχίζεται βέβαια και το ντοκιμαντέρ Πανελλήνιων στην παραγωγή της ΕΡΤ. Το είχαμε παρουσιάσει πριν 2 εβδομάδες από εδώ στο Συνόμπο Αλεξάνδρα. Και βέβαια μην ξεχνάτε και τα κανάλια της ΕΡΤ. Αύριο στην ΕΡΤ 1 στις 9 το βράδυ το δεύτερο επεισόδιο 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία της Μαρίας Κόκα. Το παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματικά εξαιρετική σειρά με οδηγό τη Χάρης Αλεξίου, η οποία μάλιστα αύριο θα έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία στο δεύτερο πρόγραμμα με τον Φώτη Απέργη στις 2 το μεσημέρι.
Η ελπίδα δεν έχουμε ανάγκη για χτίδα. Φωνάζουν αυτή την ακρίδα που μες στην καρδιά μας τρυπάει σαν αρχίδα και μας την πηδάει καθημερινά.
Ακούμε τον Τσόλιμον, τον Νίκο Τσόλι, Ακίδα, ένας δίσκος ο οποίος θα παρουσιαστεί στο Ρομάντζο και στις 19 του μήνα, την Τετάρτη στις 9, με πολλά guests. Ψάξτε το και αγοράστε και το βινήλιο. Είναι πολύ όμορφος δίσκος με πολλές μουσικές επιρροές. Και δεκαήμερο προβολών βραβευμένων ταινιών Ήρης έχει ήδη ξεκινήσει από τις 10 Μαρτίου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαρτίου στον κινηματογράφο Έλλη στην Οδό Ακαδημίας με ταινίες και ντοκιμαντέρ βραβευμένα. Αύριο στις 5.30 το Μπζούρο Μπαρόκο της Ευαγγελίας Κρανιώτη θα είναι και η σκηνοθέτρια εκεί για Q&A. Τη Δευτέρα το Άλλος Δρόμος Δεν Υπήρχε του Σταύρου Ψηλάκη στις 5.30 το απόγευμα και στις 10.15 η πρώτη του Χρήστου Καρακέπελη, σπουδαία ντοκιμαντέρ όλα. Ψάξτε το πρόγραμμα, μέχρι και τις 19 Μαρτίου μπορούμε να δούμε πολύ όμορφες ταινίες που χαίρεσαι να τις βλέπεις ξανά και ξανά. Και θα κλείσουμε με τους Last Drive, γιατί από χθες, σήμερα 19, 21 και 22 Μαρτίου στον Γκαγκάριν κάνουν έτσι αυτές τις σπουδαίες εμφανίσεις που πάντοτε μένουν ιστορικές. Είναι sold out κάποιες, οι πρώτες, αναγκαστικά βάλανε και άλλες. Ψάξτε το, μπορεί να βρείτε εισιτήριο. A farewell to the tribe. Σας ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο. Γεια χαρά. The very next day you just fight your crime. I got nothing.